og velkommen til podcasten Bag Facaden, alt det, du tror, du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen Enneagram Akademiet, som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af, hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør. Så er vi i gang med podcast episode nummer 3 her i Bag Facaden. Og endnu en gang har vi spændende breve, som vi skal have læst op, og som vi skal have givet noget feedback på, noget perspektiv til, og det glæder jeg mig til. Med mig har jeg som altid Julia, og hej Julia.
Hej. Dejligt at være her.
Ja, det er så dejligt at være her. Det er så dejligt at være her. Hvordan, hvordan har du det? Hvordan står livet til over hos dig?
Livet står godt til herovre hos mig, synes jeg. Jeg har brugt den sidste uge på at nørde med alt det her teknik.
Ja, altså sådan en podcast-teknik eller hvad?
Blandt andet.
Ja.
Jeg er jo heldig at arbejde et sted, hvor jeg sådan selv kan få lov til at påvirke, hvad for noget arbejde jeg gerne vil lave.
Ja.
Og det har vist sig, at jeg er meget glad for teknik.
Det må man sige.
Og jeg har jo fået helt frie hænder,
ja,
til at lave alt, hvad der hedder teknik bag podcast og hjemmeside og så videre.
Mm.
Det har jeg brugt rigtig meget energi på, og jeg har brugt rigtig meget energi på at bekymre mig om det.
Oh.
Og være nervøs for, om det nu også virkede.
Okay.
Og det er jo, det gør det jo. Som regel.
Ja.
Jeg ved jo godt, sådan helt rationelt ved jeg jo godt, jeg godt kan det, men så kommer der lige sådan nogle selvværdsting på banen.
Hmm. Det er så godt set.
Ja, så skal jeg lige hanke lidt op i mig selv.
Ja. Så de der bekymringer, hvad var det egentlig, der lå bag ved dem?
Jamen det er jo bekymringer for, at jeg ikke gør det godt nok.
Ja.
Og så kommer den der sammenligning, at så sidder der jo folk, der har taget kurser og uddannelser i det her.
Ja.
Og så kommer jeg, den evige autodidakte Julia,
ja,
og prøver at gøre dem kunsten efter.
Ja.
Og så kan jeg godt blive sådan lidt, så kan jeg godt komme til at underkende lidt, hvad jeg selv kan.
Åh ja, det er virkelig godt set.
Mm.
Det er virkelig godt set.
Ja.
Og jeg tror, du rammer noget, som rigtig mange af os kender.
Det tror jeg også.
Ja.
Når jeg sådan en sjælden gang åbner op om det, så er det i hvert fald noget, mange kender.
Ja. Ja.
Og det er jo i virkeligheden helt fjollet at kigge på, hvad man har opnået diverse certificeringer og uddannelser indenfor, i stedet for at kigge på, hvad man rent faktisk kan.
Åh, oh, det er fint sagt. Ja. Ja.
Så, men jeg er jo heldig, at jeg har et dejligt team, og vi bakker hinanden op.
Det gør vi, ja.
I, at vi er gode til det, vi hver især gør.
Ja. Ja, og noget af det, som jeg også finder masser af glæde i den måde, i de værdier, vi har valgt i vores virksomhed og vores team, det er, at vi er hele tiden lærende, og det har vi lovet hinanden at være. Og vi har lovet hinanden, at vi må godt fejle, og det vil sige, at hvis vi snubler undervejs, så hjælper vi hinanden op, og så har vi bare lært noget nyt.
Ja, det har vi endda stående på en flipchart.
Det har vi nemlig stående, og at det skal være sjovt, altså vi skal både lære noget, men det skal også være sjovt undervejs.
Ja.
Ja, helt sikkert. Jamen, tusind tak, fordi du deler. Det er... som sagt, noget jeg tror rigtig mange kender, det kender jeg også selv til.
Mm.
Og jeg ved også godt, hvem jeg skal ringe til, når jeg bliver usikker. Så har jeg også nogle udvalgte mennesker, jeg lige ringer til og siger, sig lige til mig, at det er godt nok det, jeg gør.
Mm.
Fordi ellers så kan vi virkelig komme til at blive fanget i både handlingslammelse og ondt i maven og bekymringer og alt muligt andet.
Ja.
Ja,
ja. Og hvad med dig? Hvad med din uge?
Min uge... Jamen for det første er jeg i den heldige situation, at jeg har arbejde at lave. Mm-hmm. Det tager jeg på ingen måde for givet, slet ikke i den her tid. Men jeg tror nok, det der står stærkest tilbage fra min uge, er, jeg har et menneske i mit liv, eller der er et dejligt menneske, som jeg har fulgtes med i hvert fald 15 år, som er meget, meget syg, og som med mindre der sker et mirakel, ikke har særlig lang tid tilbage.
Ja.
Og vi har tilbragt noget tid sammen, og det er jo, hvor paradoksalt det end er, så er det enormt livgivende at være sammen med et menneske, der på en eller anden måde kender udløbsdatoen. Fordi der er ikke noget bullshit her. Vi er nødt til at tale om det, det handler om, og det er han villig til.
Ja.
Og både tale om det sted, hvor han står, som jeg forestiller mig må være helt enormt ensomt, men også at tale om, hvis nu vi skærer alt fra, alt det der udenomshalløj, vi kan komme til at tro betyder noget i livet, hvad står der så tilbage?
Ja.
Og noget af det, vi var, det ville være storladende af mig at sige, at vi var enige om det, for jeg kan ikke sætte mig ind i hans klare perspektiv, der hvor han står. Men det var, at det handler om relationer. Det handler om, at vi skal omgive os med de mennesker, der gør os glade. De mennesker, som vi trives med, som ser os for den vi er. Ikke for alt det, vi måske nogle gange forstiller os til at være, men som ser os og elsker os og støtter os og har tillid til os, som den vi er.
Ja, det er helt rigtigt.
Og det er klart, at det sådan en samtale gør indtryk. Og så er han jo også rykket ind et sted i mit hjerte i den her tid, hvor jeg sådan giver ham ekstra meget opmærksomhed. Og jeg havde en telefonsamtale med ham for 2 dage siden, og hvor jeg sådan virkelig tog mig selv i at tage hvert et ord ind, han sagde. Jeg lyttede virkelig til hvert et ord, han sagde, fordi jeg ville huske, eller jeg ville lade mig berøre af ham, så længe det var muligt.
Ja.
Så på en eller anden måde, så når mennesker er på vej herfra, så kalder de virkelig på livet i os andre, synes jeg.
Ja, det tror jeg, du er ret i.
Så sorgfuldt som det er, og det er det, og det vil det være altid, så er der også noget i den her proces, som jeg er meget taknemmelig for. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg overhovedet har haft ham i mit liv indtil videre, og så har jeg tænkt mig at nyde det, så længe han er her, forhåbentlig længe endnu.
Ja.
Ja.
Og I jo, altså, de er jo også heldige, at de har dig, at du tør komme ud til dem og sætte ord på tingene.
Ja, måske.
Det er jo ikke sikkert, at alle har mod eller overskud til det.
Nej, det er også svært.
Ja.
Det er meget sårbart. Det er også sårbart at spørge et andet menneske, om de er bange for at dø.
Ja.
Eller spørge, om de tror på det andet på den anden side. Eller spørge, om der er noget, de fortryder. Eller hvad de gerne vil huskes for. Men jeg har oplevet, at det er modet værd at tørre at stille spørgsmålene, fordi jeg tror, det er mere ensomt at stå og kende udløbsdatoen og ikke blive spurgt.
Ja,
det tror jeg faktisk.
Det tror jeg, du har ret i.
Ja. Så det er sådan, hvad jeg er fyldt op af, sådan på både sorgfuld og meget, meget smuk vis.
Ja.
Ja. Så, så jeg synes, vi har da i hvert fald gjort os nogle tanker i ugen, der er gået.
Det har vi.
Ja.
Og det er sjovt, du lige siger det der med relationer. Fordi jeg har jo også nogen, som jeg ringer til, hvis jeg bliver usikker. Og nogle gange, så er jeg også heldig, at de ringer til mig. Ja. Helt uden at vide, at jeg lige havde brug for det.
Ja. Ja.
Og sådan en ringede til mig i dag.
Okay.
Og det er helt utroligt, når vi har de der mennesker i vores liv, som kan tale til os om alt muligt. Og uden at de ved det, så fylder de en op med selvtillid og ro og...
Ja.
Og bare velvære.
Ja. Smukt.
Så er vi heldige, smukt, at vi hver især har
meget,
de der dejlige mennesker meget, i vores liv.
Ja, helt. Det er et stort, stort privilegie. Mm. Uden at afsløre for meget om sådan kommende podcast, så kommer der også på et tidspunkt en podcast, hvor vi taler om relationer i den sammenhæng, at hvad gør man, hvis man nu har en relation i sit liv, som ikke fungerer? Eller en relation i sit liv, som man måske på en eller anden måde mærker, man er ved at være færdig med. Hvad stiller man op med det?
Ja.
Tør man at være ærlig over for et andet menneske? Tør man at såre et andet menneske? Tør man at være tro mod sig selv? Det kommer i en senere podcast, som vi skal tale om.
Det bliver spændende.
Ja, det gør det.
Mm-hmm.
Jeg synes måske, vi skal tage hul på det første brev. Mm-hmm. Vi har 2 breve, vi skal igennem i dag. Og Jeg synes egentlig bare, at du skal læse det for os, det første brev, vi har.
Ja, jeg lægger ud. Vores første brev er fra en kvinde, der gerne vil være anonym. Og hun skriver: jeg er en kvinde på 43 år, som blev skilt for 1,5 år siden, efter 13 års samliv. Jeg har et godt forhold til min eksmand, som jeg har 3 børn med i alderen 7-12 år. Jeg har en kæreste, som jeg har kendt i 9 måneder nu, og som jeg er rigtig glad for. Han har selv 1 barn på 12 år og blev skilt for 1 år siden. Min udfordring er, at min kæreste meget gerne vil møde mine børn og kende til den del af mit liv. Det kan jeg godt forstå, og vil også gerne lære hans søn at kende. Dog er jeg meget i tvivl, om jeg er klar til at lade mine børn møde ham. Det er som om, jeg går og venter på et signal om, at nu er jeg klar, men jeg tænker også, at det nok ikke lige kommer. Så hvordan kan jeg finde ud af, hvornår det er rigtigt at introducere min kæreste til mine børn og lade ham blive en del af det hele? Vi har ikke planer om at flytte sammen før mange år. Jeg forsøger at beskytte mine børn, men det kan jeg jo ikke gøre for evigt.
Sikke et modigt og på mange måder indsigtsfuldt brev, at hun har luret, at hun står i sådan en eller anden form for venteposition. Og det tror jeg, vi oplever ofte som mennesker, at stå i en venteposition. At vi venter på at blive klar til noget, eller venter på, at noget sker. Venter på, at børnene vokser op. Venter på, at sommeren kommer. Venter på, at vi lukker op efter corona. Venter på, at vi bliver klar. Så hun beskriver sådan en venteposition, og jeg tænker, at når hun har valgt at skrive til os, så er det fordi, at hun har opdaget, at det bringer ikke så meget med sig, når vi står der og venter. Udover måske at øge vores bekymringer, eller gøre det endnu sværere at finde modet. Og at hun skriver ovenikøbet, at jeg går og venter på et signal, men jeg tænker også, at det nok ikke lige kommer. Og det tror jeg, hun er fuldstændig ret i. Der er flere ting, som jeg tænker at sige til hende, som jeg har lyst til at udforske lidt her. Det første spørgsmål, hun kunne stille sig selv, det er spørgsmålet, der hedder, hvad er det egentlig, jeg er bange for? Kan vide, hvad det er, hun er bange for, der skal ske, når hun introducerer sine børn til sin nye kæreste. Eller kan vide, hvad det er, hun er bange for, der ikke sker. Så der er et eller andet, hun er bange for eller i tvivl om. Så det spørgsmål kunne hun med fordel stille sig selv. Det giver os ofte masser af gode svar, når vi tør dykke ned i vores usikkerhed eller vores tvivl. Det andet spørgsmål, hun kunne stille sig selv, er det spørgsmål, der hedder, jeg forsøger at beskytte mine børn. Kan vide, hvad det er, hun forsøger at beskytte sine børn imod? Det er helt naturligt, at vi gerne vil beskytte vores børn, eller dem, der på en eller anden måde ikke selv har kapaciteterne til at håndtere en situation. Men det kunne være interessant for hende at undersøge, hvad er det, hun tror, hun skal beskytte dem imod. Det er jo selvfølgelig en meget sårbar situation at blive skilt. Det er en meget sårbar situation at bryde drømmen om kernefamilien, også for sine børn. Det er en sorg for enhver forældre, og måske også noget, som enhver forældre skal bruge tid på at lave accept af inde i sig selv, så man ikke slår sig selv oven i hovedet med, at man har frataget sine børn muligheden for en kernefamilie. Min erfaring er, at børn er mere hårdføre, end vi giver dem credit for. Hvis vi sørger for at passe godt på vores børn, hvis vi sørger for at lytte til dem, være vågne over for dem, hvis vi sørger for at tage et sådan voksenansvaret for følelserne og for situationen, så er vores børn ret smidige, og så længe forældrene er glade, så er børnene som regel også glade og trygge. Så det at lige få undersøgt, kan vide, hvad det egentlig er, jeg gerne vil beskytte mine børn imod. Så er der en anden ting, som jeg bider mærke i. Det er en sætning, som kvinden her skriver, hvor hun stiller spørgsmålet, der hedder, hvornår er det et rigtigt tidspunkt at introducere min kæreste til mine børn, og lade ham blive en del af det hele. Nu ved vi jo ikke, hvad det hele betyder, men det lyder umiddelbart som en ret stor forventning at lægge på sådan det første møde, at det første møde betyder, at nu skal han så fremadrettet være en del af det hele. Det er måske en lidt for stor forventning at lægge til det ene møde. Så det fortæller måske mere om hendes egne forventninger, end det gør om virkeligheden af det at skulle introducere sine børn og sin kæreste for hinanden. Måske skal det brydes lidt mere ned. Måske skal hun ture og kigge på det fra en mere, hvad kan man sige, jeg vil være ked af at bruge ordet realistisk vinkel, men en vinkel, der er lidt mere nænsom. Fordi, og jeg tror måske, at en af grundene til, at hun føler, hun ikke har været klar, er måske fordi, der har været for store forventninger til det her møde. Og når vi tør at lade forventningerne slippe lidt, når vi tør at træde skridtene og se, hvad der så sker, så er det oftest langt nemmere at navigere i det, frem for hvis vi allerede har sat forventningerne klart om, hvad det absolut skal udvikle sig til. Fordi det vil være sådan, at når det her møde det sker, så vil alle individerne, hendes tre børn, hans søn og begge forældrene i øvrigt også, vil have følelser på spil. Det er en sårbar situation, og alle vil have egne følelsesmæssige reaktioner, og det er okay. Det er i virkeligheden det, hun skal finde mod til at stå med. At der er ikke nogen følelser her, der er forkerte. At alle har ret til deres følelser af situationen. Og at uanset hvordan første møde går, så betyder det på ingen måde, at de ikke kan have en god og en smidig fremtid sammen. Men vi gør alle sammen ofte det, at vi lægger enorm pres på vores relationer. At vi i vores fælles relation skal opnå noget særligt, eller det skal se ud på en særlig måde, eller vi skal love hinanden noget særligt. Når vi tør at slippe de forventninger lidt, og i stedet for lade vores følelser og lade relationen udfolde sig undervejs, så tror jeg, at succesraten er langt højere. Så vil vi trives langt mere. Fordi der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det her på. Der er ikke noget tidspunkt, der er mere rigtigt end andet. Det handler om, det er, at hun finder et tidspunkt, hvor hun føler sig modig nok, og føler sig sådan følelsesmæssigt klar nok til at lukke op for den her sårbare situation, som det er. Det er en situation, hvor der er noget på spil, og jeg kan godt forstå, at hun tøver. Men modet kommer inden fra hende. Modet til at ture og holde situationen for det, den nu er, uanset om den forløber sådan, som hun drømmer om eller ej. Og måske vil det også hjælpe at forventningsafstemme med sin kæreste. Forventningsafstemme, hvad betyder det egentlig? Hvad vil vi gerne have ud af det her første møde? Og finde et fælles fundament for at give det her første møde så gode betingelser som overhovedet muligt. Det tror jeg godt kunne være rigtig, rigtig nyttigt. Og man må også gerne i relationer, der må man gerne justere undervejs. Det vil sige, at det kan godt være, at de har et ønske om, at fremadrettet, så skal hele familien spise middag sammen en gang om ugen. Men hvis det bliver svært, så er det okay at sige, det tror jeg ikke, vi skal alligevel. Eller lad os gøre det en gang hver 14. dag. Eller måske bare med nogle af børnene ad gangen. Altså det er okay at justere undervejs. Man må gerne tage to skridt frem og et tilbage. Det er ikke et udtryk for, at man har fejlet. Det er måske nærmere et udtryk for, at man er modig og vågen. Og at vi tør justere situationen i forhold til de menneskelige behov. Så hun skal ikke være bange for følelserne. Hun er allerede en modig kvinde. Hun har oplevet det at blive skilt. Det giver altså hår på brystet at blive skilt. Og i særdeleshed, når man har et samliv, der skal fortsætte, fordi man har fælles børn. Så selvfølgelig kan hun også håndtere den her situation. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så find modet. Find modet til at tage skridtet. Find modet til at sætte datoen. Find måske også modet til at dele med din kæreste, at du også er usikker. Og at du også har tvivl, og der er noget på spil, og det giver sommerfugl i maven. Fordi selvfølgelig gør det det. Tal om følelserne her. Fordi det er os som voksne, der skal kunne holde det følelsesmæssige rum for vores børn. Det vil sige, hvis vores børn er usikre, eller måske bliver ked af det undervejs, så skal vi kunne hjælpe dem til at være med det, og forstå, at det er okay, uanset hvilke følelser, der er på spil. Og det kan vi kun, når vi også tillader følelserne i os selv. Så jeg forstår godt, at det giver anledning til måske tøven at stå med det her, den her beslutning om at lade kæresten møde børnene og omvendt. Men hvis hun har tillid til sin kæreste, hun skriver, hun er meget glad for sin kæreste. Så hvis hun har tillid til ham og til det, de kan sammen som mennesker, så tror jeg bare, jeg ville kaste mig ud i det, hvis jeg var hende, og så slippe de helt store forventninger til, hvad det så skal betyde fremadrettet. De har gode forudsætninger, hun har også en god relation til sin eksmand, og når vi som voksne kan finde ud af det, så skal børnene nok følge efter. De skal nok give os nogle signaler om, hvad de har brug for, hvis vi er vågne. Og hvis vi er glade og trygge og afklaret som voksne, så er vores børn det med stor sandsynlighed også.
Ja.
Tusind tak for dit fine brev og alt muligt held og lykke med mødet imellem børn og voksne. Lad os suse videre til brev nummer 2, Julia.
Ja, brev nummer 2 er fra Christina, som relaterer sig til type 8 i enneagrammet. Mm-hmm. Og hun skriver, hej Henriette, i sommer fik jeg hjernerystelse. På mange måder irriterende, men også en kæmpe gave. Det har gjort, at livet er blevet sat lidt på pause med masser af ro og mulighed for fordybelse, tanker og overvejelser. Jeg er ikke sikker på, at jeg skal tilbage til mit gamle job, men noget helt andet, som jeg har drømt om i mange år. Hvordan håndterer jeg den proces bedst, så jeg ikke kun ser det negative i det nuværende, og får romantiseret det nye, som jeg jo kun kender udefra? Hvordan får jeg bedst taget skridtet ud af min komfortzone, hvis det er det, jeg skal? Og hvordan får jeg afsluttet drømmen, hvis det er det, jeg skal, så den ikke bliver hængende uforløst? Håber ovenstående giver mening, og at I vil tage det op. De bedste hilsner, Christina.
Jamen, tusind tak, Christina, for dit brev. Og som det jo nogle gange sker for os, så kommer gaverne sådan i forklædninger. Ikke for at romantisere det, at få en hjernerystelse, eller på anden måde blive sat i stå af sygdom i livet. Men Christina har i hvert fald formået at gøre en ellers svær situation også til noget positivt. Altså hun har også fundet noget lys og noget mening i den her situation. Og har haft tid, som hun så givetvis ikke har haft før, til at fordybe sig og gøre sig dybere tanker om livet og overvejelser om, hvor hun skal hen. Og det ser ud som om, hun står ved en skillevej. Det ser ud som om, at hun føler, at hun har muligheden for at træffe et valg her. At hun har muligheden for at beslutte, om hun skal tilbage til sit gamle job, eller om hun skal noget helt andet, som er noget, hun har drømt om. Nu ved vi jo ikke, hvad det er, hun har drømt om. Men, og det er egentlig heller ikke så vigtigt, fordi det, hun spørger os om, hun beder os om to ting i virkeligheden. Enten beder hun os om, eller på den ene side beder hun os om at skabe noget, hjælpe hende med at skabe noget klarhed. Altså, jeg synes, det er super godt set, at hun er bevidst om, at hun ikke kommer til at romantisere det nye, og kun se det gamle med negative øjne. Så det beder hun om noget inspiration til. Så beder hun også om støtte til, hvordan gør man det der med at komme ud af komfortzonen, hvis det er det, hun skal? Eller omvendt, hvordan slipper hun drømmen, hvis det er det, hun skal? Og så jeg synes, det er nogle meget indsigtsfulde spørgsmål. Hun stiller os. Hun er i hvert fald ikke naiv, kan man sige, omkring hvad det potentielt betyder, det her med at træffe valg i livet. Og når der er en drøm, der banker på, så er det jo som regel udtryk for noget, og det skriver hun også, at det er noget, hun har drømt om i mange år. Og det er en af de metoder, som er en indikation af, at der er noget på spil her, at det er noget, der ikke er gået væk af sig selv. Altså det er noget, der er blevet ved med at bo i hende. Der er et eller andet, der kalder på at blive forløst i hende. Og det er jo enormt spændende og meget tillokkende, når vi mærker, at der er noget, der kalder på handling. kalder på forandring, kalder på at blive forløst i os. Og noget af det, som vi kan kigge på, hvis vi overvejer at tage springet og forsøge at gøre vores drømme til realiteter, det er for det første at kigge på, hvad er det egentlig drømmen handler om? Hvad er det egentlig, den kalder på? Hvad er det, der skal forløses? Og er der mon flere måder, det kan lade sig gøre på? Rigtig tit, så tror jeg, at vi kan komme til at tro, at hvis vi skal være sådan en, der forfølger vores drømme, vores passioner, så skal det også være noget, vi skal kunne leve af. Og det kan også lade sig gøre, hvis man er meget arbejdsom, og hvis man også er heldig. Det kræver også noget held. Og det kræver, at man har virkelig tilrettelagt det godt. Men nogle gange, så er det at udleve en drøm også noget, der kan ske i de rammer, vi allerede kender. Så hun tror, jeg skal undersøge, hvordan er det, den her drøm gerne vil sættes i værk. Og det lyder jo, som om det er noget, der har med hendes arbejde at gøre. At hun enten skal blive sit nye gamle arbejde, fordi hvis hun vælger den nye drøm, så er det med stor sandsynlighed det, hun gerne vil leve af. Og så er det også nyttigt at kigge på, for at hun får den realisme, hun leder efter, så hun ikke kommer til at romantisere det. Det er, hvad skal du give slip på? Hvad er det, du skal sige farvel til, hvis du gerne vil indfri din drøm? For der vil være noget, hun skal sige farvel til. Sådan er det, når vi vælger at gå en ny vej. Måske er der noget tryghed, hun skal give slip på. Måske er der noget økonomi, hun skal give slip på. Måske er der noget viden, som har kommet hende godt til gode i det job, hun har nu, hvor hun skal give slip på at være den, der har masser af viden, og måske træde ind i en rolle om en, der er lærende og er ny i det, hun skal lave. Måske skal hun give slip på måden, hun arbejder på. Måske skal hun give slip på den måde, hun ser sig selv på. Så hvad er det, hun skal være villig til at give slip på at sige farvel til? Og på den anden side, hvad skal hun være villig til at tage imod? Fordi når vi forfølger en drøm, så er den som regel, den vej derhen mod drømmen, den er jo fuld af uvisheder. Det er jo en vej, der ikke er nogen, der har gået før dig. Og vejen vil egentlig først begynde at vise sig, når du går. Og det vil sige, der dukker nogle udfordringer op undervejs, som vi skal være villige til at være åbne overfor. Vi skal være villige til at være modige, vi skal være villige til at ikke slå os af pinden. Og samtidig skal vi også være villige til, at når vi sætter i gang på vejen, så kan det godt være, at drømmen ser anderledes ud, end vi havde regnet med. Måske tager den nogle sving, som vi ikke havde forudset. Måske kommer den til at udtrykke sig på en anden måde, end vi havde forudset. Og det er egentlig okay. Det er jo en indre oplevelse af mening, der gerne skulle opstå, når vi forfølger vores drøm. Så det er egentlig mindre vigtigt, om den ser ud, sådan som vi havde håbet på. Det vi skal kunne tjekke ind i, det er, at det giver mening for os. Det er der, drivet kommer til at gå efter drømmen. Og så vil jeg også sige, at når hun spørger om, hvis nu ikke hun skal forfølge drømmen, hvad så? Hvad skal hun ligesom have afsluttet? Hvordan skal hun afslutte drømmen, spørger hun, hvis ikke hun skal forfølge den? Og der kan hun bruge en anden spørgeteknik til sig selv, der hedder, hvad vil det betyde, hvis du ikke gør det? Vil det have nogle konsekvenser ikke at gøre det? Er der noget, du skal være villig til at acceptere, du så ikke får fingrene i det her liv? Er der noget, du skal være villig til at acceptere, du ikke kommer til at opleve? Så hun ligesom kigger på, hvad vil konsekvenserne være ved ikke at gøre det? Og nogle gange er der drømme, vi skal slippe. Og det er okay, så opstår der sikkert nye drømme. Men der er også drømme, som ligger så tæt på vores, det jeg vil kalde for et kald. Og for mig er kald en måde, vi sætter os selv i spil på, som er unik for os hver især. Den måde, vi hver især kan sætte os selv i spil og yde et bidrag. Og hvis det er det, der er på spil her, så er det ikke sikkert, at drømmen vil slippe hende, selvom hun måske ønsker at slippe drømmen. Så hun kan kigge på, hvad vil konsekvenserne være ved ikke at gøre det. Den anden ting, Christina også spørger os til her, det er, hvordan kommer jeg ud af min komfortzone? Og Det tror jeg er et sted, de fleste af os står rigtig, rigtig tit. At vi på den ene side har lyst til at gøre det, der er velkendt. Vi har lyst til at gøre det, der føles trygt, det vi ved virker. Men der er måske noget andet, der lokker. Men vi kan ikke rigtig finde mod til at tage skridtet. Og det er jo sådan i livet, at hvis vi siger ja til drømmene, hvis vi siger ja til at træde ud på den der sti, der ikke er blevet trådt endnu, så skal vi finde modet frem. Og modet betyder, at vi tager skridtene, selvom der er tvivl. Vi tager skridtene, selvom vi er bange. Vi tager skridtene, selvom der er masser af uvisheder. Og vi kommer også til undervejs, som jeg sagde tidligere, at møde situationer, vi ikke havde forudset. Situationer, der får os til at længes tilbage til det, vi havde. Men hvis meningen er der, så skal den nok være vores benzin undervejs. Og jeg kan jo høre, at Christina har evnen til at se gaverne i livet. Det har hun jo bevist med sin hjernerystelse. Så det at træde ud af komfortzonen, det er forbundet med ubehag. Det er forbundet med uvished. Det er forbundet også med relationer i virkeligheden. Og det har jeg også lige lyst til at kommentere på, fordi når vi vælger ny vej i livet, så vil der være nogle relationer, som ikke har lyst til at følge med os. Der vil være nogle relationer, som på en eller anden måde ikke synes, at den vej, vi har valgt, giver mening. At det ikke er en vej, de på nogen måde har kompetencer eller ressourcer til at støtte os i. Og det skal vi være villige til at acceptere. Det er ganske menneskeligt, at fordi du har fundet modet, er det ikke sikkert, at dine relationer finder modet på samme tidspunkt eller i samme kadence, som du har gjort. Til gengæld, så kan vi også læne os ind i tilliden om, at der kommer nye ressourcer til. Og når man vælger at gå efter en drøm, så er det min klare anbefaling, at man finder ud af, som en del af sit forberedende arbejde, er der nogen, jeg kunne tænke mig at følges med? Er der nogen i mit netværk, eller nogen, jeg er inspireret af, som jeg på en eller anden måde har lyst til at følges med? Fordi når vi går efter en drøm, når vi laver skifte i livet, så skal vi sørge for, hvis det overhovedet er muligt, at have os et network of support. Og det kan både være nogen, som har faglig kendskab til det, du gerne vil indfri. Det kan være nogen, der har gået vejen før dig. Det kan være nogen, som du har stor tillid til. Nogen, som du ved elsker dig, uanset hvor mange gange du falder. Så det er at have sig et network of support, og det betyder ikke, at vi skal have 20 eller 30 mennesker i vores network of support. Det kan bare være en lille håndfuld af mennesker, som vil sige ja til at følge os på vej, uanset hvad resultatet bliver. Uanset at vi falder og snubler undervejs, uanset at vi helt sikkert også bliver umulige undervejs. Og nogen, der kan vise os gennem deres egne handlinger, hvad der skal til for at gå på den her vej. Så der er et forarbejde, synes jeg, i at kigge på, hvem har jeg lyst til at slutte fællesskab med. Og så kan der også være en del af forberedelsen, der handler om at få lavet en eller anden form for strategi for, eller tidsplan for, måske budget for, hvordan kommer den her drøm ligesom til at folde sig ud. Jeg ved godt, der er mange ubekendte, men en eller anden form for rammesæt er ret vigtigt, når vi skal udleve drømmen. Fordi drømme udlever vi samme sted fra som vores kreativitet. Samme sted fra kommer også vores skaberkraft. Og det vi ved om kreativitet, det vi ved om at finde mod til at følge flowet i en ny retning, det er, at der skal være en eller anden form for rammesæt. Altså drømmen skal have en form. Er der noget, der skal produceres? Er der noget, der skal finansieres? Er der nogle første skridt, der er vigtige at tage? For er der noget erfaring, jeg skal trække på? Er der noget viden, jeg skal have opbygget? Fordi det er både det, der er med til at holde retningen, det er det, der er med til at give dig nogle kroge at holde fast i, når alt føles usikkert. Og det er også det, der kan give en eller anden form for tryghed, for at jeg ved i hvert fald, hvilken retning jeg skal gå i. Så det at få lavet en eller anden form for ramme for, hvordan tror jeg, at det her skal folde sig ud, sådan så vi også kan lade processen have et flow, men et flow, som er holdt af et rammesæt. Det er ret vigtigt. Nogle gange tror jeg, at vi kan komme til at tro, at når vi skal gøre noget kreativt, eller når vi skal forfølge en drøm, så skal vi slet ingen rammer have. Vi skal slet ingen regler have, og alt skal være åbent. Og vilkåret er for de fleste af os, at det kan vi faktisk ikke rumme. At så er der ikke noget flow, drømmen ligesom kan være i. Så der skal bygges nogle rammer, der skal laves noget erfaring og nogle skridt først, inden du sådan for alvor træder i gang. Og så vil jeg sige en sidste ting, og det er, at jeg tror på, at hvis der er noget, du drømmer om, hvis der er noget, du kan se for dit indre øje, så er det her allerede. Det er bare et spørgsmål om du har åbnet dig op til at tage imod det. Det er et spørgsmål om du har stillet dig til rådighed for, at drømmen kan lande hos dig. Og nu bevæger vi os jo sådan lidt over i det spirituelle og intuitive felt. Men det vil kvantefysikken i øvrigt også fortælle os, at det hele er her. Spørgsmålet er, om vi er. Spørgsmålet er, om vi kan tage imod alt det, vi egentlig godt ved er til stede. Fordi nogle gange kan vi komme til at synes, at det er livets skyld, eller andres skyld, eller omstændighedernes skyld, at vi ikke får fat i en drøm. Og det tror jeg faktisk ikke. Vi skal være villige til at arbejde for det, vi skal være villige til at gå all in på det, vi skal også være villige til at tage imod det. Så jeg kan kun sige til Christina, at hvis drømmen har været der længe, og hvis den er stærk, og hvis hun har en oplevelse af, at hun har ressourcerne til at gå efter det, så vil jeg i hvert fald gå en runde eller to ekstra med det, inden jeg lægger det på hylden. Fordi det at gå efter sine drømme er altid forløsende, uanset om de ender der, hvor du havde håbet på eller ej. Og så ved jeg godt, at hun har skrevet til at starte med, at hun sidste år fik en hjernerystelse, og den sådan helt grundlæggende og helt fysiologisk skal hun selvfølgelig være sikker på, at hun har ressourcerne til at kaste sig ud i sin drøm. Samtidig med at hun også passer sådan helt fysisk, helt lavpraktisk godt på sig selv. Og så har jeg egentlig bare lyst til at sige god vind, altså virkelig god vind, og både med undersøgelsesprocessen, om det skal være, og hvis hun beslutter sig for at kaste sig ud på den uvisse vej mod drømmen, så er jeg sikker på, at hun får masser af medvind.
Ja, det tænker jeg også. Det er lidt sådan en hjertesag for mig, det her med at skulle forfølge sin drøm.
Ja, ja.
Så jeg synes klart også, at Christina skal gå på opdagelse i det, og del det med nogle gode folk,
og
teste af på dem.
Mm. Helt enig.
Og hvis det er det rigtige at gøre, så skal der nok være nogen, der har din ryg på den her rejse her.
Ja, det er super fint sagt. Der skal nok være nogen, der har din ryg. Mm. Ja, så der er også noget med noget tillid her.
Ja.
Jamen, tusind tak, Christina, både fordi du har skrevet til os, men også fordi vi fik lov til at tale lidt om det at finde mod til at gå efter sine drømme. Det hæpper vi på her i vores lille verdensfirma.
Ja.
Så tusind tak, Christina. Dagens breve. Det var dagens episode. Og jeg tænker, Julia, at begge de her fine breve, vi har fået i dag, der er der virkelig noget på spil. Hvorfor jeg også tror, at det er begge kvinder mærker noget sårbarhed i de her situationer.
Ja, helt sikkert.
Og når der er noget på spil for os, så er det, at vi har brug for modet. Fordi hvis ikke vi finder modet i de situationer, så kan vi komme til at stå i stampe, eller vi kan komme til at vælge det, der er tryggest. Og det er ofte lige med, at vi lider en lille smule. At vi kæmper en lille smule, uden helt at blive forløst, når ikke vi kan finde modet. Og det inspirerer mig lige til et lille citat fra en fantastisk verdenskvinde, Eleanor Roosevelt, som var første dame i USA, under 2. verdenskrig blandt andet. Og hun siger sådan her: hver gang du virkelig stopper op og ser frygten i øjnene, får du mere styrke, mod og selvtillid. Du skal gøre det, du ikke tror, du kan. Så hun inviterer os til både at undersøge frygten, men også at finde mod til at gøre det, vi måske tvivler på, om vi helt kan endnu.
Finde mod til at gå på opdagelse og finde sin egen sti.
Ja, finde mod til at gå på opdagelse og finde sin egen sti. Det ønsker vi for begge kvinderne, der har skrevet til os. Og hvis du også har lyst til at få dit brev taget op, så skriv til os enten inden fra vores hjemmeside, henrietteklæderen.dk, eller skriv til os på info@henrietteklæderen.dk. Jeg glæder mig, til vi høres ved igen. Du har lyttet til podcasten Bag Facaden, alt det, du tror, du er alene om. Udover denne podcast finder du mig også på de sociale medier, Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor jeg dagligt deler tips, tanker og forslag til din personlige udvikling. Du er også velkommen på min hjemmeside www.henrietteklæderen.dk. Her kan du se vores mange kurser, foredrag og uddannelser, ligesom det er her, du kan skrive til os med din udfordring. Så er det måske dit brev, vi vælger næste gang. Tak, fordi du lyttede med.